socialiștii și democrații par să fi pierdut majoritatea parlamentară, dacă nu se ia în calcul și votul unui deputat independent, a domnului Olenic. Ce ar urma?
Guvernarea socialist-democrată se găsește pe o pantă descendent, e cadă în jos. În permanență pierd potențialul de vot în Parlament și acum se găsesc la linia critică. Nici nu e clar cum am putea astăzi să catalogăm această situație. Există majoritatea parlamentară sau nu există? Formal ea continuă să mai existe, fiindcă există guvernul Chihu.
Șansele ca să fie debarcat acest guvern sunt minime.
Șansele sunt 50-50. Mai mult decât atât, guvernul Chihu se găsește într-o zonă critică de supraviețuire.
Cine îl dă jos și cine instaurează un alt cabinet de miniștri?
Totul depinde de pas și dă. Ei sunt acei care decid. Sau se conduc și mai departe de o abordare foarte rigidă a unor chestii care deseori în politică aduc la eșec. Am în vedere promovarea unor principii morale aduse până la refuz. Noi niciodată nu o să votăm cu socialiștii, cu democrații și cu USAT-ul, așa mi se pare a fost. Chiar au semnat în public chestiile astea și până la urmă au fost nevoiți să renunțe. Imediat după evenimentele din iunie 19, iarăși a apărut aceeași retorică, niciodată nu vom face alianță cu democrație. Și atunci apare o întrebare, dar cum să nu faceți? Ați făcut cu Dodon ca să-l dați jos pe Plahotniuc. De ce nu faceți acum cu foștii plahotniuchiști ca să-l dați jos pe Dodon? E aceeași stratagemă. S-au blocat. Nu, cu aceștia niciodată nu o să facem. Eu am așa o senzație că Plahotniuc, figura lui Plahotniuc, acționează asupra pas și da ca un șarpe asupra unui iepure sau asupra unui șoareci. Se blochează când se gândesc la Plahotniuc. Continuă această retorică anti-Plahotniuc. Nu înseamnă că nu trebuie să ții cont inclusiv de moștenirea lui Plahotniuc în politica moldovenească, dar atunci când ești ahtiat aproape că în exclusivitate de ceea ce se numește Plahotniuc, atunci apare o întrebare, dar tu ești capabil într-un mod lucid să analizezi situația politică și să faci concluzii din această situație politică. Plahotniuc nu mai este. Este moștenirea lui în politica moldovenească, este adevărat, dar el personal deja nu mai există.
Dar pe Deus s-a scindat? Fruntașii Partidului Democrat, Filip și Deacov, spun că ei nu renunță la guvernare pentru că și-au trimis exponenții lor în echipa guvernamentală și că ei vor susține până în pânzele albe guvernul Chicu. Cealaltă parte desprinsă din Partidul Democrat, ne referim la deputații pe care îi are Adrian Candu în spatele său, ei împărtășesc altă viziune. Cu cine cooperezi?
Eu sunt nevoit să constat că guvernul Chicu este o creatură a partidelor PSD. Chiar dacă ei se situează într-o opoziție dură față de acest guvern. Dacă la timpul respectiv, imediat după debarcarea lui Plahotniuc, în momentul când Partidul Socialiștilor și președintele Dodon erau grav afectați de dezvăluirile pur și simplu șocante despre corupția mare, care i-a afectat și socialiștii, și pe Dodon. E vorba despre finanțarea lui Dodon de dupăcătoare, este vorba despre finanțarea Partidului Socialist de dupăcătoare. A fost o lovitură de imagine enormă. În același timp, Partidul Democrat era demoralizat după ce a pierdut liderul său. Ei erau într-o stare când nu erau capabili să promoveze o linie politică coerentă. În acest moment, era cazul să atrageți de partea sa pas și da acumul de atunci Partidul Democrat, chiar cu unele cederi. Indiscutabil. Mai pe urmă, justiția reformată s-ar fi clarificată în ultima instanță. Nu contează că asta s-ar fi îndeplat peste jumătate de an. Dar în acel moment, Dodon era dat jos cu ajutorul democraților și se mergea la alegeri anticipate. În aceste alegeri anticipate, pas și da acumul de atunci, apărea ca o forță care a obținut o victorie enormă. Cine s-a așteptat, de exemplu, pe data de 5 iunie sau 6 iunie, că este posibil guvernul Sandu? A fost un miracol. A căzut din pod.
Ce vor face democrații lui Pavel Filip în continuare?
Democrații lui Pavel Filip vor să supraviețuiască politic și nu numai politic.
Dar ei pot supraviețui doar cu socialiștii?
Ei pot să supraviețuiască în caz dacă se găsesc la guvernare.
Indiferent cu cine?
Desigur, nu contează. Ei nu sunt îndrăgostiți de Dodon. Ei au nevoie de anumite garanții. De exemplu, Filip are nevoie de garanții că toate mazăpatricurile lui, deocamdată imaginare, fiindcă ele deci, au fost doar enunțate în presă. Numai justiția poate să spună dacă cu adevărat au existat încălcări. Dar faptul că Dodon a fost mult mai abil decât acum și le-a dat aceste garanții, mai mult decât atât, el îi ține pe dânsii închinși prin faptul că deține controlul asupra justiției și în orice moment poate să activeze dosarele, de exemplu, deocamdată imaginabile dosare la adresa lui Filip. Dar acolo mai sunt businessmani în cadrul fracțiunii democraților, pentru care plecarea de la guvernare înseamnă sfârșitul business-ului.
Dar dacă mai pleacă 2-3 deputați din PD?
Dacă mai pleacă, înseamnă că nu există majoritate parlamentară care garantează existența guvernului Chicu. Dar, având în vedere că PAS, în primul rând PAS în permanență, invocă necesitatea ca să existe o majoritate parlamentară, dar fără, de exemplu, fără șor. În ultimul timp, ei au făcut niște cederi spectaculoase. Ei de acum admit că ar putea să facă o alianță cu democrații. Maia Sandu a fost întrebată, dar aveți în vedere cu Candu? Nu, cu tot Partidul Democrat istoric, adică și cu Filip și cu Candu. Apare o întrebare firească, desigur, chiar dacă pare puțin răutăcioasă la prima vedere. Dar de ce n-ați făcut acest lucru atunci, în iunie, în iulie, în august? Doar situația cu nimic nu s-a schimbat de atunci. Democrații n-au devenit mai albi și mai puțin legați de Plahotniuc și așa mai departe. Deci a fost o greșeală, a fost o gafă și e cam greu învață lecțiile. Acum ei invocă momentul, nici într-o condiție nu vom vota cu șor. Dar de ce nu? Doar votând cu șor îl dați jos pe Dodon, dați jos guvernul Chicu. Mai mult decât atât, șor spune că eu nu am nicio ambiție ca reprezentanții mei să fie în guvern. Eu nu pun nicio condiție. Eu vreau să-l dau jos pe Chicu. Și clar de ce. Apropo, asta se referă și la Candu. Fiindcă din jos guvernul Chicu, ei obțin o gură de aer. Ei obțin un răgaz, inclusiv în ceea ce privește dosarele penale și așa mai departe. Ei acum se gândesc mai degrabă la niște beneficii pe un termen foarte scurt, dar după un termen mediu și lung. Pentru dânsii acum este important.
Pentru ei contează salvarea.
Bun, o salvare temporară, fiindcă până la urmă, dacă va funcționa justiția, mai devreme sau mai târziu, procurorii vor veni și vor întreba. Iar atunci, în ziua aceasta, în perioada aceasta, ce ați făcut, cum ați făcut, asta este inevitabil.
Da, dar această salvare de imaginea lor ar putea să fie în defavoarea PAS și PDA?
Da, desigur.
E un risc atunci?
Există. Dar ați văzut cândva vreo politică fără risc? Sacina politicienilor este să-și prioritizeze obiectivele. Care obiective sunt mai prioritare și care pot fi atinse într-o perioadă mai îndelungată? Acum, după părerea mea, PAS și DA iarăși comit o greșeală atunci când prioritizează obiectivele. Ei cred că imaginea lor este mai importantă.
Se apropie alegerile prezidențiale și au nevoie de această imagine curată.
Nu numai de imagine curată. Eu cred că există și o frică că preluând guvernarea nu vor fi capabili să stăpânească situația extrem de complicată care s-a creat datorită crizei pandemice, datorită năspririi crizei social-economice care vine pe valul pandemiei.
Până la urmă, această asumare de guvernare de către PDA înseamnă un risc, înseamnă un curaj? E ceva care chiar poate să se întâmple?
Da, înseamnă un risc și curaj. Deocamdată ei se tem de risc și încearcă să manifeste minim curaj pentru a aștepta și a vedea cum vor evolua evenimentele.
Și câți deputați ar vota pentru Andrei Năstase premier?
Aici e altă problemă. Dar putea să fie un guvern asumat de Năstase, adică de partidul DA. Așa a spus partidul DA. Dar asta de fel nu înseamnă că asta este unica variantă. Ar putea să fie și un guvern port tehnic, să vină un prim-ministru din afara partidelor politice. Dar un prim-ministru care este capabil să implementeze politici extrem de nepopulare. În condițiile crizei economice nu există soluții ușoare. Trebuie desigur să faci niște pași extrem de nepopulari care afectează reputația, dar care sunt absolut necesare pentru a salva situația.
Și cât timp ar avea sprijin parlamentar un asemenea guvern?
Păi până la viitoarele alegeri parlamentare anticipate.
Da. Chiar credeți că sunt patrioți, să le zicem așa, entuziaști care și-ar asuma o guvernare de câteva luni?
Eu cred că s-ar găsi așa oameni, dar Moldova există profesioniști cărora nu le este absolut indiferent soarta oamenilor din acest spațiu și care s-ar angaja, inclusiv dintr-o ambiție sănătoasă, profesionistă, să încerce să gestioneze această situație complicată și să găsească soluții. Eu cred că s-ar găsi. Problema este dacă se va constitui o majoritate parlamentară capabilă să lanseze un asemenea guvern. Apropo, un guvern tehnic, un prim-ministru care nemijlocit nu se gândește ce va fi cu el la viitoarele alegeri parlamentare anticipate, un asemenea guvern, iar absolvi de o responsabilitate mare politică și pe cei care votează pentru dânși. Bun, nu este un guvern politic, noi nu ne-am asumat responsabilitate politică pentru ei, noi doar i-am însărcinat pe acești tehnicieni să gestioneze o situație extrem de complicată, iar noi mizăm pe alegerile parlamentare anticipate pentru ca votul poporului să creeze un parlament cu o configurație perfect democratică, unde nu banii sunt principale, dar este principal voința poporului. Deci eu cred că asemenea explicație și o asemenea abordare este absolut plauzibilă și va fi înțeleasă de oameni.
Și ținând cont de aceste realități, de ambițiile politicienilor, de faptul că în scurt timp demarează campania electorală prezidențială, ce scenariu îl credeți cel mai realist pentru depășirea crizei?
Capacitatea de analiză a clasei noastre politice nu mi însuflă mare optimism. Chiar dacă mie mi-ar plăcea ca să se întâmple un miracol, o minune, și politicienii noștri în ceasul al 12-lea să dea dovadă de multă înțelepciune, curaj, care este absolut necesar într-o asemenea situație și să găsească o soluție din cele mai bune în această situație, e extrem de complicat.
Din exterior, poate să vină sprijin pentru un scenariu sau altul?
Păi a venit odată un ajutor din exterior, care din păcate a fost determinant din partea Rusiei și mai puțin influent din partea Occidentului când a căzut Plahotniuc. Plahotniuc a căzut nu datorită efortului clasei politice din interior, chiar dacă acest efort a fost considerabil și nu poate fi neglijat. În ultima instanță, căderea lui Plahotniuc a fost determinată de factorul extern. Americanii au riscat foarte mult atunci când au mers la această înțelegere cu Rusia. Mie mi se pare că acest risc a fost cauzat în mare datorită situației electorale din Statele Unite ale Americii. Administrația președintelui Trump este într-o stare destul de neplăcută. Cel puțin atunci se găsea într-o stare neplăcută. Vă aduceți aminte despre scandalul Biden din Ucraina.
Cu ficiorul, da.
Da, cu ficiorul lui Biden, când el a fost acuzat și așa mai departe. Apărea și Plahotniuc ca un oligarh extrem de nepopular, cu un rating foarte jos. Eu cred că democrația ar fi folosit acest factor și l-ar fi acuzat pe Trump că administrația americană susține un asemenea individ.
Dar acum, soarta lui Plahotniuc este pecetluită?
Da, desigur. Plahotniuc niciodată nu se va întoarce în Moldova, fiindcă întoarcerea lui Plahotniuc este determinată nu de factorul intern de Republica Moldova. Chiar să dorească aici foarte mulți oameni că Plahotniuc să întoarcă, nimeni nu va face acest lucru, fiindcă nu o să le permită americani.
Nici în cătușă?
În cătușă e altceva. Aici de acum funcționează justiția, aici e cu totul altceva. Eu am în vedere ca factorul politic să contribuie la reîntoarcerea lui Plahotniuc în Republica Moldova. Exclus. Și din acest punct de vedere, este nevoie de o analiză lucidă a situației, fiindcă politicienii noștri continuă să lupte cu umbra lui Plahotniuc. E o țintă falsă. Un obiectiv care deviază de la principala țintă, care astăzi este Dodon, care este regimul oligarhic, care s-a remodelat la vârf, dar a rămas în esență același. Astăzi Plahotniucul Moldovei se numește Dodon. Și astăzi partidul oligarhic de la guvernare, care a fost partidul democrației, se numește Partidul Socialiștilor. Acei politicieni de Republica Moldova, acum vorbesc despre partea pro-europeană a clasei politice, care nu înțeleg acest lucru, înseamnă că ei sunt pur și simplu niște naivi și niște diletanți.